Intervju Radija Študent.
Cenjeno poslušalstvo, lepo pozdravljeni v oddaji RŠ Intervju. Danes v studiju gostimo Marka Grabeža in Emilio Džonin iz indie rock, beograjskega indie rock benda Koi Koi, čigar glasbo ste že imeli priložnost slišati na valovih Radija Študent. Svoj prvenec Pozivi v stranu so izdali leta 2022, od takrat pa je njihovo kariero zaznamovalo intenzivno koncertno obdobje, v katerem smo nastopili na številnih odrih in festivali po celi Evropi. Zdaj je 3 leta po prvencu pripravljajo novo ploščo O sreči v snovima, ki bo išla pri njihovi lastni založbi Koi Collective Records. Napovedali so jo najprej s singlom Ponovo stran, 3. oktobra pa so predstavili še eno skladbo z prihajajočega albuma, single Imaš mir. Dobrodošli, še jednom hvala za intervju.
Hvala, bolje vas našli.
Hvala na pozivu.
Kako ste?
Evo, sa puta.
Umorno.
Ma kakvi umorni?
Ne.
Sad smo super podgrani. Dolazimo direkt iz gostilne pri Stričku.
Ok.
Da.
Sjajna klopa.
Znači odmorni, nahranjeni.
Da. Par sve. Piva i...
Hydrated in our lane, sve to.
So.
Telečki jezički, ili kako se već zove.
Aha, koji telečki jezik, je li to? Ok, da nisam ja sigurno.
Nisam ja, ali sigurno sam rekao pogrešno, jel nema veze.
Ovi, kad ste bi još posljednji put bili u Ljubljani?
Pa skoro, letos,
mm-hmm,
tako, Gala Hala, mm-hmm, u 7. U dvorištu, bilo baš dobro.
Mm-hmm.
Bilo baš dobro. Nekako su uvek ti letnji termini pod znakom pitanja,
mm-hmm,
jer ne znaš nikad ko je na odmoru, ko je tu, i nekako je bilo last minute, kao ajmo, Gala Hala, pošto smo imali neki tur, odjednom kao ono velika frka, kao da li će ono, da li u julu ima ljudi u Ljubljani, i kao ono izlazimo na binu i odjednom kao pune Gala Hala, i kao,
mm-hmm,
okej, ovo je dobar znak, ovo je baš dobar znak, tako da je bio divan koncert, stvarno.
Da, baš je klasika.
Baš je bilo lepo.
Da, tu sam da predstavljali te pesme s prvog albuma, i od tada ste, mislim, od te 2022. od kad je on izašao, ste imali puno koncerata, nastupali na festivalima, i mislim da si Marko u jednom intervju rekao da ih je bilo preko 140 tih nastupa.
Da,
ne znam
evo,
u kom to vremenskom periodu.
Pa ovo sad je u poslednje vreme, koliko smo izbrojali. Mislim, nismo sad u poslednje vreme nešto brojali, ali mislim da ima, sad već stiglo je do 150 možda, a?
Da, ja mislim da ima čak i možda malo
preko,
više. Da.
Preko, da.
Mm-hmm,
idemo sad već. U jednom trenutku smo kao, prestali smo za broj.
Da, pa posle, da. Kako ste onda, kako i kada ste onda našli vreme i kako ste krenuli u to stvaranje novog albuma?
Pa to je bilo ubrzo nakon što sam se ja priključila,
mm-hmm,
tako da zapravo prošle godine u aprilu smo krenuli da pripremamo drugi album i imali smo dosta kratak rok za to. U junu smo imali plan da snimamo, tako da samo par meseci je bilo da se pesme napišu, spakuju, da se urede aranžmani i sve. Međutim, bili smo jako zagrani za to i nismo izbijali studija, pa je bilo uspešno. Uspeli smo sve da uradimo i baš se radujemo da čujete nove pesme.
Takođe, da. Znači, imali ste dosta, mislim, baš malo vremena da to sve napravite, ali kako je onda to teklo, sve taj nastanak albuma? Pošto zvuk je, bar na osnovu ove dve pesme koje smo već imali prilike, čemu drugačije od prvog albuma, čini mi se, kao što i mislim da piše u tekstu, onako intenzivnije, sirovije, i kako je nastao taj zvuk, kako je došlo do te neke blage promene? I ste samo džemali ili je kako ste već imali neku viziju u glavi pa ste rekli da ćemo tako?
Pa neke od ideja su, ja mislim, već bile postavljene pre nego što sam se ja priključila, ali možda nisu baš izgledale kao krajnji rezultat, a neke su pesme potpuno od nule stvorene. Naprimjer, Ti imaš mir je poslednja nastala na albumu, mm-hmm, i ona je potpuno slučajno nastala na kraju same probe. Smo krenuli, ne znam, mislim da sam ja na sintu krenula da lupujem jedan ton i onda se Marko pridružio na gitari sa luperom, sa bukvalno tom uvodnom melodijom na gitari koja je na kraju i ostala, i na traci, i samo smo krenuli da sviramo, i u jednom danu je urađen neki demo koji smo posle možda samo čačno još dva puta i to je bila cijela pesma.
Da, nije se mnogo originalna traka odmakla od demo verzije. Mm-hmm. To je retko u stvari u našem primjeru da nešto što je nastalo na probi u suštini toliko strukturno bude zaokruženo da do ulaska u studio ne bude ono mnogo promenjeno. To nam je baš bio neki podvig. Baš smo bili ponosni da je demo traka zapravo reprezent onoga što slušamo.
Da, meni je baš bilo interesantno da njih sve zapravo upoznajem kroz stvaranje, jer smo imali jako malo koncerata pre nego što smo krenuli da pravimo drugi album, tako da to nije bio način u stvari našeg zbližavanja, nego je zapravo pravljanje muzike, što je baš strava, jer tu nekako svako da nešto svoje intimno i lično i onda smo krenuli i da džemujemo i da sviramo i da razrađujemo neke od njihovih postojećih ideja.
Da, i bilo je jako lepo zapravo što Emilija kaže, jako brzo smo ušli u kao taj kreativni proces stvaranja albuma koji je kao nenormalno važan za svaki bend, ali ono što je meni stvarno nekako baš važna stavka da podelim je da to četvorostrano poverenje koje je usledilo nekako odmah i to nije da kažem kao neosnovano i na silu veštačku, nego se samo stvar tako normalno postavila da je kao jako prirodno da sada svo četvoro stvorimo nešto novo od nule.
Mm-hmm.
I to je stvarno nekako onda urodilo plodom, verovatno da nije postavljen taj ultimatum da mora da se snimi album odmah, mi bismo, ne znam, ono, vremenom ono, džemovali, upoznavali, bi ceo taj proces bi nekako išao prirodno, mm-hmm. dok ne dođe ono taj period da smo se mi sad upoznali, mi se sad znamo, sad možemo da ulazimo u snimanje. Ne, ovde je bilo obrnuto. Aj kao prvo snimimo najtežu stvar, napravimo najtežu stvar i onda ćemo se vremenom upoznavati. Tako da je to nekako zapravo pomoglo da stvarno imamo osjećaj da smo nekako svo četvoro tu od početka zajedno i da je bez neke sad lažne ono euforije, lažnog bondovanja, sve nekako došlo na svoje. I da ne mogu da zamislim da je drugačije. Eto, to je neki osjećaj koji me prati.
To baš lepo čuti. Znači, taj rok uopšte nije bio ni tako loša stvar kao što ponekad ume da bude.
E, deadline-i su najbolja stvar koja može postoji.
Pogotovo za umetnike.
Tako je.
Super je da imaš kao neke projekte za koje nemaš deadline, mm-hmm. ali moraš za neke stvari da imaš, inače, mislim, ja sam, na primjer, takva da bih razvukala nešto u nedogled, moram sama sebi postaviti rokove, još bolje ako ih neko drugi postavi.
Da, da.
Je lakše kao...
Tako je. Pa ne, mislim, iz XY razloga nama se taj deadline za mix fazu, koja je došla nakon snimanja u studiju, razvukla. Sad, naravno, delom je faktor i situacija u zemlji, jer nekako od te tragedije 1. novembra prošle godine, ili u suštini mi izbegavamo da se to okarakteriše kao tragedija, jer delo je kao da je da se izbegava nečija odgovornost. Ne, apsolutno, zločin je po sredi. Dakle, zločin je 1. novembra prošle godine koji se desio padom nastrešnice, nekako nije ni bila situacija, bilo bi degutantno bilo kakav vid neke sopstvene promocije svog materijala plasirati u javnost, tako da i neka naša odluka svesna bila da nešto stavimo malo pod ručnu i da u fokus koliko god možemo svi na društvenim mrežama stavimo studentske proteste, što je nekako bila neka kolektivni čin dosta ljudi u državi, ali nekako usled toga nije samo to, ne bih i da nas pravdam, ali ta mix faza je nekako samo uzela maha i mnogo je dugo trajala, mm-hmm. gde se opet vraćamo na deadline, koliko je važno imati deadline da negde stvar kao ovde je tačka, kao ne možemo više da ga miksamo, ne možemo više masterujemo trake, znači ovde sad podločimo crtu i kao ovde se staje. Tako da kad smo to uradili, završili smo album. Mm-hmm. Ali, na primjer, ta faza je se dotakla one čuvene bolest drugog albuma ili bolest treće, kad kažu za bendove da upadnu u maniju do snimavanja, miksanja. Mi smo u mix fazi zapravo zahvatili nešto što je ta vrsta problematike.
Aha. Tu smo se razboleli.
Tu smo se razboleli smo se u miksu, tako je.
Tako je. Na primjer, ok, sad smo se fokusirali na tu kao zvučnu stranu, kao tu ovaj. A šta, na primjer, ja mislim da je isto dosta ljudi pričao o tekstu, ima, mislim, ono kad sam slušala i kad sam pričala s ljudima, ko je tu, kako je to nastajalo, Marko?
Oj, gospodinu,
uf, pa...
Znam da je tumačenje jako teško, ali onako samo nešto što bi imao da kažeš.
Ne znam, tekstovi dolaze poslednji, definitivno, bar u našem slučaju. Ovaj, muzika je ta koja negde ono, zacrta u kom pravcu pesma ide. I retko kad se dešavalo da tekst dođe odmah spreman na muziku, nego se on stvarno nekako porađa. Ja prvi evo ne mogu sebe da okarakterišem kao bilo kakvog tekstopisca, kamoli ono, pesnik ili neko pisanje muzike, teksta za muziku, jer stvarno imam osjećaj, ja nemam na lageru ono u šteku još 7 napisanih kao pesama, kao tekstova, pa sad kao negde će da dođu, ne, kao bukvalno je ono, tu je jer nam je falio tekst. Tako da ne znam uopšte šta je taj proces, kako bi karakterisao taj proces, opet je to stavljeni smo pred svršen čin, mora da se uđe u studio i tekst, moramo da imamo tekst. Tako da definitivno svi ovde funkcionišemo pod tim nekim pritiscima da postoji deadline i da mora se nešto deliveruje do tad. Jer ovaj, vratno smo malo kampanjci svi, pa eto i po pisanju tekstova ovaj, dolazi baš ono buzzer beater, ono, imam osjećaj da je bukvalno ono u NBA-u, ono kao sad ostale 3 sekunde do kraja, kao to... nema teksta, kao ono rec, već je uključeno snimanje, evo ga završen tekst, kao idemo. Ovaj. Ali mnogo nam je pomogao i producent albuma, Saša Janković, koji je ovaj, stvarno jedna legenda. Ovaj, ono,
He's a wizard.
Da, bukvalno He's a wizard. Ovaj, baš kultne albume s ovih prostora je producirao, a i šire. Tako da, kod njega sam prvi put čuo, ne znam, ide neki tekst, ono, za ponovo stran, i sad, ne znam, pevam, ono, strah mi se smeje, pokušavam, a ja sam imao, na primjer, strah mi se smeje koliko pokušavam, u smislu, sve sam pisao, bio fazon, ajde malo ostavi vazduha, ostavi pauze, izbaci to koliko. I onda meni to potpuno ni ulazilo u mozak, kao strah mi se smeje, pokušavam, i baš mi bilo mi jako teško. I onda sad kad slušam, ne mogu zamislim da tu imaš neka reč između. Stalno je radio na tome da se jezik ono oslobodi tih poštapalica, veznika i tako dalje.
Prilozi, predlozi.
Prilozi, predlozi i ostalo. Jer to kvari, to generalno kvari, jer kao muzika i dalje najvažnija. I onda nekad toliko natrpamo tekstom u stvari trake da budu onako zarobljene rečima.
Da, ovako ponekad budu možda čak i preopterećene informacijama, ako ima previše nekog instrumentalnog materijala i previše i teksta i vokala i svega, i onda dobro je kad neko sa strane ume da proceni, aha, sad je vreme da se malo rastereti, da se opusti viška i onda prodiš u stvari.
Da, neko treće lice, da. I sad znam da za mnogo, mislim, vaše pesme jesu ljubavne donekle, ali ne sve i ne nužno, u tom klasičnom smislu, bar ono, kojem, kad kažemo ljubavna, mislimo. Šta sam htjela da kažem? Da, ali, na primjer, mislim da jeste kao neka, pročitala sam, jako mi se sviđa taj deo, kao...
Zato imaš neki, mir, verovatno.
Možda, ali kao da je neka glavna tačka, neka kao crvena nit, da je to kao haos, kao mehanizam.
To je ti imaš ljubav.
Da.
Definitivno.
Jel to kao odražava sve jedno neku glavnu misu albuma, neku glavnu ideju, ili je samo...
Ima više light motiva, ali tako?
Pa da. Ali generalno mislim da jeste to neko procesuiranje samog sebe, promatranje, preslaganje kockica u glavi, u smislu i osjećanja i nekog možda ponašanja i načina na koji volimo, načina na koji spajamo sa drugom osobom, kako nas ta druga osoba prihvata i kako mi sebe prihvatamo. Tako da mislim da je dosta onako introspektivno u tom smislu, ceo album, i mislim da se bavi dosta i onime što je svesno i što je nesvesno, otuda i naziv O sreći u snovima.
Da. A ti imaš, Mir, na primjer, jedno vrlo svesna ljubomora unutar,
unutar
pesme. Nekako, mislim, meni je bilo važno da se dotaknem tih nekih ono pogrešnih pobuda u ljubavnom odnosu i koliko možda čak i ta ono geografski položaj ljubavi na Balkanu jeste da ako tretiramo ljubav kao nešto mirno, javlja se neki, naravno, pogrešan doživljaj, ali zaključak da je to neka hladnoća. Kao mir jednako ohlađen. U smislu, mora da je mnogo burno, mora da je mnogo haotično, da bi ja zaključio da me neko voli. I onda je to, u stvari, to neko jahanje na tom nivou, da moraš, ono, da unutar haosa si zapravo miran. Da ti je to, ono, kad je burno, kad je ljubomorno, kad je ovako, kad je onako, kad se ovlada drugim, ono, to neko nadjačavanje onog koga voliš da mora preuzme tvoje mehanizme i obrnuto, da ti budeš nadjačan, je neka ono stvar koju sam ostio kao zanimljivom za ubacit tu pesmu.
Da, to kada smo pominjali tu malo rastresenost i tu haotičnost, to sam nekako dosta je odražava na video spotu, mislim na ova dva koja su izašla za Ti imaš mir i Ponovo stran. Meni su bila jako cool oba i kad sam predstavila vašu novu pesmu u jednoj drugoj emisiji sam to prokomentarisala. Jel biste mogli da kažete onima koji još nisu, nadam se da hoće pogledati spotove, kako su oni nastajali i nešto više o tome. Pošto čini mi se da je nekog, mislim, bitan deo tih identiteta tih pesama i verovatno...
Da, pa onako kako se meni čini jeste da smo se svi zajedno dogovorili da želimo ljude koje smatramo da su jako, jako kreativni i sjajni u tome što rade i da im damo potpunu slobodu u tome da oni interpretiraju našu muziku i da ju daju određen vizualni identitet koji oni smatraju da je adekvatan i da od toga naprave priču. Tako da je to zapravo rad Raška Miljkovića i Ivana Stojiljkovića i to su njihove vizije naše muzike i tih tekstova.
Da, i to je u stvari što kaže Ema, stvarno neko poverenje da Čedo prepuštaš ono dalje, ne znam, ti si ga ono odškolovao za srednju školu, sad ga šalješ za, ne znam, ono, fakultet ili master i ne znaš šta je sledeće, gde će otići, ali šalješ ga u dobru školu. I onda valjda veruješ da će bude dobro. I obe škole su bile sjajne. Mislim, zapravo nije se naslonilo na emociju i ono što već stoji unutar same trake, nego je produžilo život i ruku te pesme. U smislu, dalo je novo čitanje. Ja takve reditelje, takve autore cenim da, okej, super je to što ste vi napravili, strava, ali neću ja sada popunim tim istim emocijama i likovni opseg, nego ću svoju viziju novo da nabacim. Tako da nekad možda i ne deluje na prvu, ne znam, kad ljudi zatvore oči, slušaju Ti imaš mir ili slušaju Ponovo stran, možda vide neke druge slike, ali mislim da veliki reditelji izbjegavaju te prve lopte i traže novi svet koji je apsolutno kompatibilan s ovim i komuniciraju ili se sukobljavaju ili rade nešto što čini stvar malo većom. Tako da sam jako, mislim da smo, baš smo nekako ono, ponosni kakav autorski tim iza svakog spota stoji. I da to ljudi zapravo nekako prepoznaju.
Da, fantastično. I konceptualno i tehnički isto, ne znam, i to, pogotovo taj drugi s tim perspektivama i vremenima, sjajanje. Znači sad imamo ta dva videospota i dve nove pesme, album uskoro izlazi isto, za koji datum je predviđen. Sad u novembru zapravo.
Tako je, 14. novembra.
Znači to je za nekih 10 dana.
Da, uskoro izlazi album i onda posle toga izlazi treći singl za pesmu Urnišove šume. U režiji naše drage već uspostavljene saradnice kroz spot Ogledalo zrcalo, to je prva pesma sa prvog albuma, Mina Đukić. Tako da sa Minom radimo naredni spot i to će isto biti uskoro. Tako da čeka nas dosta toga.
Da, i onda isto imate, sad promocija kreće verovatno, verujem.
Da.
Da, prva stanica jeste Kino Šiška, Slovenija jeste, da.
Jeste, nakon toga će biti Tvornica u Zagrebu i onda Beograd.
Da, a između tih kao glavnih centara ćemo praviti poprilično veliku turneju širom Evrope, naravno i regione i Evrope, ali nekako nam je važno bilo da od tih nekih centara gde imamo neku divnu fan bazu i koji su nama važni gradovi, da prvo to nekako ono pointujemo i onda otud ta potreba da se krene od Ljubljane. Kino Šiška je za nas nekako sve ono važna lokacija i u odrastanju, mnogo koncerata nekih lepih smo tu slušali i mislim da je to neki stvarno naredni korak za nas koji će i nama biti pokazatelj da nekako, evo, ono, prebrojavanje gde smo, šta smo, evo nas u ono najvažnijem venue Ljubljane i u stvari najbrojnijem, tako da ne znam, mislim da je onako poduhvat, ali za sad ide jako fino, evo, ne znam, ja dočekam da izađe album, to mi je onako baš,
da, ja isto
baš da. Me raduje,
mislim da su, izvolim.
Ne, prvo sam jedva čekala da izađe prvi single, pošto kao, ne znam, dugo vremena prošlo od kad sam se priključila bendu pa dok nije izašao ponovo Stran, i već sam mislila da će ljudi misliti da ih lažem, da sam ja u koji, pošto ja kao tamo idem nešto sviram,
kao faca si,
tamo ne postoji nigde dokaz, pisani trag o tome, i onda je kao to izašao spot, tako da sad sam kao stvarno,
sad svi znaju, da,
sad stvarno znaju da ih nisam zezala, ali da, sad jedva čekam zapravo da to što na čemu smo stvarno dugo, mislim, možda ne vremenski dugo, ali nekako jako intenzivno smo na tome radili, stvarno smo puno truda i ljubavi uložili u to, da će konačno ugledati svetlost dana.
Da, i još ova dva singla su, ono, čini mi se, ono, imala prilično dobre odazive mislim, bar ono, ne znam, bar sam ja čula i verujem da su svi ovako, s kojima ste vi ono, stupili u kontakt, i publika i prijatelji. Da, htjela sam, da, onda, znači, rekli smo Ljubljana, Zagreb, pa sam to, malo smo se dotakli toga kad smo pričali pre Napolju, ali, na primjer, za sadašnju situaciju u Beogradu, i to sad, verujem, rekli smo da baš sad ne znate kako da planirate i imate uopšte u mislima nešto, što, kako bi to, je, mislim, da li planirate ovako Beograd svesno i kako se sad to tamo situacija odražava na sve to što sa, na vaše stvaranje sad, na vaše planiranje tih koncerata, predstavljanja?
Pa, mislim, želimo naravno i da napravimo promociju u Beogradu, ona će se i desiti, samo uvek je pitanje trenutka u kontekstu toga šta je prioritet, prosto neke stvari su prioritet, neki protesti su prioritet, neki događaji su mnogo važniji od svega što mi radimo. S druge strane, dosta je drugačija situacija nego, na primjer, prošle godine. Prosto ljudi su se uželili toga i ljudima je potrebna i ta kulturna dimenzija i zabavna dimenzija i radna dimenzija kako bi sačuvali svoju glavu u svemu tome što se dešava. Tako da u suštini osluškujemo situaciju i kada se budemo osjećali da je vreme i da smo spremni, podijelit ćemo to onda i sa beogradskom publikom.
Da, to je lepo rečeno. I mi ste snimali u okviru, mislim, sad nekako ste i podržali to vašim nastupom u SKC-u, zar ne, koji je bio jedno vreme, koji su studenti vodili, sad, nažalost, opet ne.
Da.
Kako je to bilo, kako je to izgledalo?
Pa to je samo jedinstveno iskustvo, ne znam.
Najbolji koncert sigurno ove godine koja, meni možda i ono od kad sviramo.
Wow.
Najvažniji.
Da, definitivno.
Da, i kao toliko je intenzivna bila i energija i emocija i kao tolika prisutnost zapravo svih ljudi, a u isto vrijeme i neka vrsta transa, to je, ne znam, prosto neopisivo, kao
da.
Mislim da nikad nisam bila svesnija na bini dok sam, mislim, od kad sviram, tako da i kao svesna i te neke privilegije da, da zapravo sviram studentima koji su nas pozvali, kao stvarno je, ne znam, fenomenalno iskustvo.
A sa druge strane nekako taj, taj prostor ono sa sobom ono budi, sad će ozvučiti čudno, budi duhove.
Jeste, pa da.
Ono, prošlosti, prošli koncerata i ono, ima stvarno jedan kultni status koji je dugo pod, pod katancem. I onda nekako imam osjećaj da kako se desi koncert, tako se ono, probude i svi ostali koncerti koji se tu desili. Nekako to stvarno počne da vibrira sve zajedno mnogo snažno.
Pa da, mislim, tu prvi svi koncerti, ne znam, pioniri tih žanrova u 80-im.
Pa da, od New Wave, ono, da. I paket aranžmana i svega se absolutno dešavalo u istoj toj sali.
Da.
I ovaj, onda je nekako, ono, u tom, u tom, u tom draže da nisi, ovaj, ne znam, nekom privatniku koji zamisli studentski kulturni centar sada renta, da nisi od njega ušao u prostor, nego si, nego su te studenti direktno zvali jer su ga oslobodili i sad oni ovaj uređuju program. Tako da sve to ukupno neka baš ono kruna koja će nam ono obojiti celokupnu godinu. Stvarno to u junu, u smislu na ulicama smo od novembra i nekako onda stvarno to jeste neka ono nagrada nama, stvarno smo zahvalni ovaj, da smo, da smo dobili priliku da, to je malte ne i bio poslednji koncert u SKC-u. Da. Nedugo nakon toga su izbačeni i ovaj, policija ušla i opet se vratilo na staro, ali ovaj, što bi se reklo, ovaj, neće, neće još zadugo, ovaj, uskoro će se, uskoro će to biti opet studentsko.
Da, ja iskreno se da nadam i verujem u to. I nam
pa mislim
biti...
i kod vas je bila u jednom trenutku slična situacija oko roga.
Da.
Jel tako? Mislim, da, sad da. Ne mogu da, da se ne frljam mnogo, ali ono što sam malo ispratio, imali ste slične ovaj, sa, sa ovaj, vlašću i ovde dinamikama ovaj, ono, u, u Ljubljani situaciju sa rogom, izbacivanja, iskvotovanja i tako dalje.
Da, to je uvek nekako, ono, uvek su to neke bitke koje se sad na jedan ili drugi način završe. Sad tamo je neki kulturni centar koji je, ima druga, mislim, naravno da nije isto što je bilo, jel? Da se kad se malo drugačije ipak priča, malo drugačije na politička pozadina i to. Ali da, ja se stvarno nadam, jel, držim palčeve da, da će se biti u redu u Beogradu, da će sa SKC-om biti sve u redu, da ćete vi imati skoro nastupe i da će...
Pa mislim, ono, SKC je samo posledica, u suštini poenta je da, da, da dobijemo ovaj, neko, ono, pre svega neku državu koja, koja je funkcionalna.
Ovaj, absolutno,
onda će,
da.
Onda će kultura doći u nekim, ono, na sedmu. Pre toga moram početi, da, da. Mnogo toga moram početi da funkcioniše kako treba, ali ajde da ne odemo baš kroz u tom pravcu ono mračenja, ali ovaj, ne znam šta bih rekao.
Pa da, ali kada budu kada se u političkom i socijalnom smislu budu obezbedili prostori za neka slobodna razmišljanja, onda će kao posledica doći i fizički prostori koji to odražavaju.
Apsolutno, da, prvo mora da držim palčeve za to i za sve koncerte koji slede. Znači prvo opet najavljamo Ljubljana.
Tako je.
12. decembar.
12. decembar ovaj, otvaramo promociju drugog albuma u Kinu Šiški i to će biti zapravo, da kažem, kao neki ono, chapter 2 za koji koji, zato što u odnosu na ove sve prethodne koncerte koje publika imala prilike da čuje i u Gala Hali letos i više puta i na Mentu i pa svirali smo i rođendan.
Jeste, da, pre tri godine.
Radio studenta, da. Pre tri godine tako ovde na terenu.
Znamo
i bilo je, bilo je mnogo dobro. Da. Ovaj, sve to je nekako bilo pod velom tog prvog albuma Pozivi u stranu. E sad, pošto mi dosta, dosta toga, dosta, dosta ulažemo u taj vizualni aspekt i nekako ono, i pozorište i, i gledamo da nekako spajamo stvari, mislim da će ovo biti neka druga vrsta režije i produkcije i nekako svetlosnog doživlja, tako da stvarno planiramo da negde taj drugi, ovaj, drugi album bude i vizualno propraćen na drugi način.
Okay.
Tako da mislim da neće biti, da, da će i tu publika moći nešto drugačiji veo da vidi koji koji je u odnosu do sad kako je bilo.
Aha, da, sad će, da, okej, okay, hoće
i
to...
I produkciono, i ono, light design, rediteljski, gledat ćemo da nešto to, mislim, već radimo na tome, ali da nekako kao da dođeš na neku malo drugu predstavu, da nije, da nije nešto što si očekivao do sada.
Da, sad već imate iskustva, mislim da ste radili ste muziku beše za predstavu.
Tako je, da. Zna,
tako sad imate već iskustva s tim scenskim stvarima.
Da.
Hoćete imati još nešto da kažete o tome ili da ipak bude tajna da saznaju 12. decembra?
Pa ja mislim da saznaju 12. decembra. Okay. Ja hoću samo da kažem svima da dođu, molim vas. Volim vas. Želimo da dođete i želimo da delimo sa vama novi album i taj novi i vizualni identitet i neko novo ruho u tom smislu, malo svežije.
Ok, super. Puno vam hvala na intervju.
Hvala.
I srećno sa svim koncertima, uskoro slušamo album i nadam se da se vidimo još koji put na radiju.
Hvala na pozivu.
Hvala.
Tu smo
Hvala.
Uvijek. Čuvajte se.
Dragi poslušalci, tokrat smo se u RS intervju pogovarjali s Emilio Džonin i Markom Grabežom i za sebe koji će gar novi album O sreći u snovima izide ta mesec 14. novembra im bo predstavljen na koncertu 12. decembra u kinu Šiška. Lepo vabljeni. Za konec odaje poslušamo drugi komad s prihajajoće plate Ti imaš mir. Z vami sam bila Milena, tehnicirala je Nika. Hvala da ste poslušali RS intervju. Ćao.
Intervju Radija Student.